Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 23 октября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Амвросия Оптинского.
Сегодня, 23 октября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον γέροντα Αμβρόσιο της Όπτινα.
Святой родился в 1812 году в Тамбовской губернии. В юности, во время болезни, дал Богу обет стать монахом. Через некоторое время после исцеления принял постриг в Оптиной пустыне. К преподобному Амвросию за советами и наставлениями приезжали люди со всех концов России. В его келье побывали писатели Владимир Соловьев, Константин Леонтьев, Лев Толстой, Федор Достоевский. Последний изобразил черты преподобного Амвросия в образе старца Зосимы в романе «Братья Карамазовы». Скончался святой в 1891 году, а спустя 107 лет в Оптиной пустыне были обретены его мощи. В настоящее время они почивают в Веденском соборе обители.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1812 στην επαρχία του Ταμπόφ. Στα νεανικά του χρόνια, κατά τη διάρκεια της ασθενείας του, έδωσε όρκο στον Θεό να γίνει μοναχός. Λίγο καιρό αφότου, θεραπεύτηκε, πήρε την μοναχική αμνηστία στην Όπτινα Πούστην. Άνθρωποι από όλα τα μέρη της Ρωσίας έρχονταν στο μοναχό Αμβρόσιο για συμβουλές και καθοδήγηση. Οι συγγραφείς Βλαντίμιρ Σαλαβιόφ, Κωνσταντίν Λεόντιεφ, Λέων Ταλστόι και Φιόντορ Νταστογεύσκι επισκέφθηκαν το κελί του. Ο τελευταίος αποτύπωσε τα χαρακτηριστικά του μοναχού Αμβροσίου στην εικόνα του γέροντα Ζωσιμά στο μυθιστόρημα «Η αδελφή Καραμάζοφ». Ο Άγιος πέθανε το 1891 και 107 χρόνια αργότερα βρέθηκαν τα λείψανά του στην Όπτινα Πούστην. Σήμερα αναπαύονται στον καθεδρικό ναό Βεντιένσκι του μοναστηριού.
27 октября в юлианском православном календаре день памяти преподобного Николы, именуемого Святошей. Святой родился в 11 веке в семье черниговского князя Давида Святославовича. Одним из первых среди русских князей принял монашеский постриг. Жил в Киево-Печерской обители и смиренно проходил все послушания, варил пищу, рубил дрова, носил воду, служил привратником. На свои средства построил в монастыре храм Святой Троицы и больничную церковь. В 1142 году преподобный Никола взял на себя миссию миротворца. Он примирил черниговских князей, враждовавших с великим князем Всеволодом Большое Гнездо.
27 октября, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μοναχού Νικόλα, που ονομάζεται Σφιτόσα. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 11ο αιώνα στην οικογένεια του πρίγκιπα Δαβίδ Σφιτισλάβοβιτς, του Τσιρνιγκόφ. Ήταν ένας από τους πρώτους Ρώσους πρίγκιπες που πήραν το μοναχικό χρήσμα. Έζησε στο μοναστήρι του Κιέβου Πετσέρσκ και εκτελούσε ταπεινά όλες τις υπακοές. Μαγείρευε φαγητό, έκοβε ξύλα, κουβαλούσε νερό και υπηρετούσε και ως κλητήρας. Με δικά του έξοδα έκτισε στο μοναστήρι την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος και την Εκκλησία του Νοσοκομείου. Το 1142 ο μοναχός Νικόλας ανέλαβε την αποστολή του Ειρηνοποιού. Συμφιλίωσε τους πρίγκιπες του Τσιρνιγκόφ που βρισκόταν σε διαμάχη με τον μεγάλο πρίγκιπα Φσεβόλατ, μεγάλη φωτιά.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует преподобную Параскеву Сербскую, именуемую Пятницей, святителя Афанасия, епископа Ковровского, преподобного Ефимия Солунского. Этот греческий святой подвязался в монашестве в IX веке. Он настолько очистил свое сердце непрестанной молитвой, что удостоился созерцать Господа уже в земной жизни.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τη Σεβαστή Παρασκευά της Σερβίας, τον Άγιο Αθανάσιο, επίσκοπο του Καβρόφ και τον Σεβαστό Ευθύμιο της Θεσσαλονίκης. Αυτός ο Έλληνας Άγιος ήταν μοναχός τον 9ο αιώνα. Καθάρισε τόσο πολύ την καρδιά του μέσω της αδιάλειπτης προσευχής που είχε την τιμή να ατενίζει τον Κύριο ήδη από την επίγεια ζωή του.
По Григорианскому календарю сегодня, 23 октября, церковь молитвенно вспоминает апостола Иакова. По преданию, он был родственником праведного старца Иосифа, обрученного с Девой Марией, Матерью Иисуса Христа. Поэтому Иакова еще называют «братом Господним». С детских лет святой стремился посвятить себя Богу. Согласно преданию, Иисус Христос явился Иакову после своего воскресения и поставил его епископом Иерусалимской церкви. Этим были недовольны иудейские первосвященники. Они возвели Иакова на крышу храма и заставляли отречься от Спасителя. Апостол в ответ стал громко кричать, что Христос – истинный Мессия. Праведника столкнули вниз. Умирая, он молился за своих убийц. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Апостол Иаков, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 23 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Απόστολο Ιακώβ. Σύμφωνα με την παράδοση, ήταν συγγενής του ενάρετου γέροντα Ιωσήφ, ο οποίος ήταν αραβωνιασμένος με την Παρθένο Μαρία, τη μητέρα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και ο Ιακώβ αποκαλείται και αδελφός του Κυρίου. Από την παιδική του ηλικία, ο Άγιος προσπαθούσε να αφοσιωθεί στον Θεό. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Ιησούς Χριστός εμφανίστηκε στον Ιακώβ μετά την ανάστασή του και τον έκανε επίσκοπο της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ. Οι Ιουδαίοι αρχιερείς ήταν δυσαρεστημένοι με αυτό. Πήραν τον Ιακώβ στην οροφή του ναού και τον ανάγκασαν να αρνηθεί τον Σωτήρα. Ο Απόστολος απάντησε φωνάζοντας δυνατά ότι ο Χριστός ήταν ο αληθινός Μεσσίας. Ο δίκαιος άνδρας σμπρώχθηκε κάτω. Πεθαίνοντας, προσευχήθηκε για τους δολοφόνους του. Συγχαίρουμε τον λόγο της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Απόστολο Ιάκωβε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, микрофон у священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из 7 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем. Γεια σα, ο Αντώνης Μπαλίσοφ στο μικρόφωνο. Την περασμένη Κυριακή τη Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά τη διάρκεια τη Θεία Λειτουργία, διαβάστηκε μια περικοπή από το 7ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά. Α το ακούσουμε.
После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились. И он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой».
Έπειτα από αυτά επήγαινε ο Ιησούς προς την πόλη Ναΐν και μαζί του επήγαιναν αρκετοί μαθητέ του και λαός πολλής. Μόλις δε πλησίασε στην πύλη της πόλεως και ειδού εγίνετο η εκφορά ενός νεκρού, ο οποίος ήταν μονογενής υιός εις μητέρα Χήραν και αποστράτευτον και πολλής λαός με πολλήν συμπάθειαν προς αυτήν παρακολουθούσε μαζί της την κηδείαν. Και όταν την είδε ο Κύριος την ευσπλαχνίστη και της είπε: «Μην κλαίεις». Και αφού επλησίασε ίγγισε το φέρετρον, ενώ εκείνοι που το εκρατούσανε σταμάτησαν και είπε: «Νεανίσκε, εισέ λέγω, σήκω». Και αμέσως εσηκώθη και εκάθισε ο νεκρός και ήρχισε να ομιλεί. Ο δε Ιησούς έδωκεν αυτόν εις την μητέρα του και κατέλαβε φόβος όλους και εδόξασαν τον Θεό λέγοντες ότι «προφήτης μέγας παρουσιάστη μεταξύ μας και ότι ο Πανάγαθος Θεός επισκέφθηκε τον λαόν Του».
Пророки Ветхозаветного Израиля совершили множество чудес. В том числе они возвращали жизнь умершим людям. Не в смысле восстановления частичной функциональности тел. Речь идет именно о полноценном возвращении почившего в прежнее живое состояние. Подобные чудеса совершали пророки Илия, Елисей и некоторые другие. Память о благодатной силе избранников Божиих жила и бережно хранилась еврейским народом. И профетис, что Израил, тиш пляж датикиш, эканан пола атамата, мэтакши алун, «Επανέφεραν τη ζωή σε νεκρούς ανθρώπους, όχι με την έννοια της αποκατάστασης της μυλικής λειτουργικότητας του σώματος, πρόκειται για την αποκατάσταση των νεκρών στην προηγούμενη ζωντανή τους κατάσταση. Οι προφήτες Ηλίας, Ηλισσέ και κάποιοι άλλοι έκαναν τέτοια θαύματα. Η μνήμη της χαριτωμένης δύναμης των εκλεκτών του Θεού έζησε και αγαπήθηκε από τον εβραϊκό λαό». Данное обстоятельство помогает понять суть слов, которые прозвучали из уст людей, увидевших, как Христос воскресил сына наинской вдовы. «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Иудеи, жители города Наин того времени, тут же сличили совершившееся чудо с тем, что творили в древности великие пророки Ветхого Завета. Сходство оказалось очевидным, но все же, как оказалось позднее, недостаточным для того, чтобы уберечь соплеменников Спасителя от голговской ошибки. То гигонош автомаш вейсана катануишеме тоноима тон логанту лаупу изи тон христона анастени тон йо тиш хирош тиш наин. Энош михалош прафитиш анести анамешемаш кё Theos epischeftike тон лауту. Евреи и катике тиш наин и кини тин эпохи συνέκριναν αμέσως το θάμασε όσα είχαν κάνει οι μεγάλοι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης στην αρχαιότητα. Η ομοιότητα ήταν προφανής, αλλά και πάλι, όπως αποδείχτηκε αργότερα, ανεπαρκής για να σώσει τους φίλους του Σωτήρα από το λάθος του Γολγοθά. Но вернемся к упомянутому чуду, совершенному Господом Иисусом. Оно, безусловно, демонстрировало особую благодатную силу, которой обладал Спаситель в годы земной жизни. Но не только это заслуживает нашего с вами внимания. Христос воскрешает умершего юношу не для того, чтобы продемонстрировать собственное могущество, а потому что им движет чувство милосердия. Спаситель увидел страдания одинокой вдовы, потерявшей любимого и единственного сына, и откликнулся на зов ее горя. Аж эпистрепшеме, ома что она феромено сама, по прагматопиише, но кирюше Ишус, шигра катедыше тин идиетили халитомени динами, тин опие диетете о сотирош, ката та хронети шепи Ешу Ишту, ала дэн аксижимо на втото прошехимаш. О Христос анастени, тон некроне аро, охи яна эпидикши ти дики то динами, ала эпидики ните апото, «Έσθεμα του Ελέους». Ο Σωτήρας είδε τον πόνο της μοναχικής χείρας που είχε χάσει τον αγαπημένο και μοναχαγιό της και ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της θλίψης της. Христово милосердие есть та самая главная деталь, которая позволяет сделать из прозвучавшего чтения верные педагогические выводы. Способность силой Божией воскрешать умерших – особая, чрезвычайно редкая способность. Далеко не всем святым она была свойственна. Например, пророк Иоанн Креститель не только не воскрешал мертвецов, но и вообще не творил никаких чудес. И однако же именно он считается одним из самых великих подвижников веры. То или что Христоине и Килия Лептомерия Пумаш и Петрепина в Галуме, та шоста педагогика шемберажмата апото анахмушма, и канотите на анаштени каништу некруш, με τη δύναμη του Θεού είναι μια ιδιαίτερη, εξαιρετικά σπάνια ικανότητα. Δεν ήταν ιδιάσουσα για όλους τους Αγίους. Για παράδειγμα, ο προφήτης Ιωάννης ο Βαπτιστής όχι μόνο δεν ανέστησε νεκρούς, αλλά δεν έκανε να κανένα θαύμα. Και όμως είναι αυτός που θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ασκητές της πίστης. Таким образом, речь идет не о, так сказать, технической стороне чуда, а о том, что оно стало способом проявления искренних любви и милосердия. К этому мы и призываемся Христом. Да, мы не умеем оживлять умерших, но у нас есть возможность выполнять не менее важные вещи, например, помогать людям вновь почувствовать смысл жизни, радость бытия, веру в Бога. Для этого подчас требуется немногое – сказать доброе слово, оказать посильную помощь, и, конечно же, произнести искреннюю молитву, от всего сердца обратиться к Богу, чтобы Он посетил отчаявшегося, впавшего в уныние человека, вложил в его сердце надежду. Επομένως δεν μιλάμε για την τεχνική πλευρά του θαύματος. Για να το πούμε έτσι, πρόκειται για το γεγονός ότι έχει γίνει ένας τρόπος επίδειξης ειλικρινούς αγάπης και ελέους. Σε αυτό μας καλεί ο Χριστός. Ναι, δεν ξέρουμε πώς να αναφέρουμε τους νεκρούς στην ζωή, αλλά έχουμε την ικανότητα να κάνουμε εξίσου σημαντικά πράγματα. Για παράδειγμα, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να νιώσουν ξανά το νόημα της ζωής, τη χαρά της ύπαρξης, την πίστη στον Θεό. Για να γίνει αυτό μερικές φορές χρειάζεται λίγο να πούμε μια καλή κουβέντα, να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και φυσικά να πούμε μια ειλικρινή προσευχή. Από τα βάθη της καρδιάς σας πρέπει να συζήτησε από τον Θεό να επισκεφθεί ένα απελπισμένο, αποφαλημένο άτομο, να βάλει ελπίδα στην καρδιά του. Далеко не всегда такое служение и стремление помочь будут положительно оцениваться людьми. Не всегда мы будем слышать в ответ «спасибо». Но пусть утешением нам будет пример Господа Иисуса. Его совершенно безгрешного и милостивого гнали и унижали, а затем отправили на казнь. Но во Христе мы видим явную и ощутимую победу над злом и смертью. И эта победа будет нашей, если мы постараемся подражать Спасителю в Его служении милосердия. Δεν είναι πάντοτε μια τέτοια υπηρεσία και επιθυμία για βοήθεια θα αξιολογηθεί θετικά από τους ανθρώπους. Δεν θα ακούμε πάντα σε αντάλλαγμα «Σας ευχαριστώ». Ας μας παρηγορήσει όμως το παράδειγμα του Κυρίου Ιησού, αυτός που ήταν εντελώς αναμάρτητος και ελεήμων, διώχθηκε και ταπεινώθηκε και στην συνέχεια στάλθηκε σε εκτέλεση. Αλλά στον Χριστό βλέπουμε μία σαφή και απτή νίκη επί του κακού και του θανάτου, και αυτή η νίκη θα είναι δική μας αν προσπαθήσουμε να μιμηθούμε τον σατήρα στην διακονία του ελέους του.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Батальон, в котором служил радист Арсений, застрял в снегах. На расчистку дороги командир привел крестьян из деревни. После работы они остались ночевать в лагере. Среди ночи к одной девушке с гнусными намерениями стал приставать солдат. Девушка с криком выбежала и долго не возвращалась назад.
То тагма, что пью перетусь о серматистис Арсениус, колесе сто хёни. Ο διοικητής έφερε χωρικούς από το χωριό για να καθαρίσουν το δρόμο. Μετά το πέρας της εργασίας διανυκτέρευσαν στο στρατόπεδο. Στη μέση της νύχτας ένας στρατιώτης με κακόβουλες προθέσεις άρχισε να παρενοχλεί μια κοπέλα. Η κοπέλα έφυγε ουρλάζοντας και δεν γύρισε.
Αρσένι не знал куда и почему она ушла и беспокоился. Мороз стоял нешуточный. Он обнаружил ее в двух километрах от лагеря, сидящей у дверей маленькой часовенки. Девушка посинела от холода. Арсений сбил замок, пустил ее в часовню и отдал все свои теплые вещи. Она рассказала Арсению, что случилось.
Ο Αρσένιος δεν ήξερε που είχε πάει και γιατί, και ανησυχούσε γιατί έκανε παγωνιά. Την βρήκε 2 χιλιόμετρα από το στρατόπεδο, να κάθεται κοντά στην πόρτα ενός μικρού παρεκκλησιού. Το κορίτσι ήταν μπλε από το κρύο. Ο Αρσένιος έσπασε την κλειδαριά, την άφησε να μπει στο παρεκκλήσι και της έδωσε όλα τα ζεστά του ρούχα. Εκείνη είπε στον Αρσένιο τι είχε συμβεί.
«Как же ты решилась бежать в такой мороз?» спросил он девушку. «Это было все, что я могла сделать. Я верила, что Христос поможет мне в остальном», ответила она.
«Πώς τόλμησες να βγεις έξω με τόσο κρύο?» ρώτησε την κοπέλα. «Ήταν το μόνο που μπόρεσα να κάνω. Πίστεψα ότι ο Χριστός θα με βοηθήσει με τα υπόλοιπα», απάντησε εκείνη.
После войны Арсений уехал на Афон и стал монахом Паисием. Вскоре молва о его мудрости и милосердии разлетелась по всему свету. К отцу Паисию стали приезжать тысячи людей. Беседуя с ними о силе истинной веры, он всегда вспоминал эту отважную девушку.
Μετά τον πόλεμο, ο Αρσένιος πήγε στον Άθο και έγινε ο μοναχός με το όνομα Παΐσιος. Σύντομα, η φήμη της σοφίας και της ελεημοσύνης του διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Χιλιάδες άνθρωποι άρχισαν να έρχονται στον πατέρα Παΐσιο. Όταν τους μιλούσε για την δύναμη της αληθινής πίστης, πάντα θυμόταν αυτήν τη θαραλέα κοπέλα.
«Надежда на Бога для человека – самая надежная гарантия», – говорил отец Паисий. «Доверием Богу решаются все проблемы. Делай то, что можешь сделать сам, а дальше предоставь себя воле Божьей. Человек, надеющийся на Бога, всегда пребывает в безопасности, находясь в тихой пристани этой надежды».
«Η εμπιστοσύνη στον Θεό είναι η πιο αξιόπιστη εγγύηση για τον άνθρωπο», είπε ο πατήρ Παΐσιος. «Η εμπιστοσύνη στον Θεό λύνει όλα τα προβλήματα. Κάντε ό,τι μπορείτε να κάνετε μόνοι σας και στη συνέχεια αφήστε τον εαυτό σας στο θέλημα του Θεού. Ο άνθρωπος που εμπιστεύεται τον Θεό είναι πάντα ασφαλής. Βρίσκεται στο ήσυχο λιμάνι αυτής της ελπίδας».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Фирс Садовников.
Долгое время Рига была немецким городом, и русским людям, жившим в нем, приходилось несладко, их сильно ограничивали в правах. А уж о нищих из числа русских рижан вообще никто не заботился, властям не было до них дела. Ситуацию в корне изменил петербургский купец Садовников.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα η Ρίγα ήταν μια γερμανική πόλη και οι Ρώσοι που ζούσαν εκεί περνούσαν δύσκολα. Τα δικαιώματά τους ήταν πολύ περιορισμένα. Κανείς δεν νοιαζόταν καθόλου για τους Ζητιάνους μεταξύ των Ρώσων πολιτών της Ρήγας. Οι αρχές δεν ενδιαφέρονταν για αυτούς. Την κατάσταση άλλαξε ριζικά ο έμπορος Σαντόβνικοφ από την Αγία Πετρούπολη.
Однажды в его столичном доме появился старый знакомый из Риги, Макей Желтов. Он был хозяином меняльной лавки, в которой часто собирались русские рижане. Эта лавка даже стала чем-то вроде русского клуба. Люди обсуждали семейные дела, делились новостями, рассказывали нередко и грустные истории о разорении состоятельных русских купцов, для которых в Риге не находилось приюта.
Мия мэра, ένας παλιός γνωστός του από τη Ρίγα, ο Макей Ζελτόφ, εμφανίστηκε στο σπίτι του στην πρωτεύουσα. Ήταν ιδιοκτήτης ενός ανταλλακτηρίου χρημάτων, όπου συχνά συγκεντρώνονταν Ρώσοι της Ρίγας. Το κατάστημα αυτό είχε γίνει κάτι σαν ρωσική λέσχη. Οι άνθρωποι συζητούσαν οικογενειακά θέματα, μοιράζονταν τα νέα της πόλης και συχνά διηγούνταν θλιβερές ιστορίες για τους πλούσιους Ρώσους έμπορους που μπατήρισαν και δεν είχαν πια καταφύγιο στη Ρίγα.
В городе имелись немецкие богоугодные заведения, но попасть туда православным русским было почти невозможно. И Желтов, выслушав множество таких историй, решил найти человека, который сможет профинансировать строительство русской богадельни. Так Макей Михайлович оказался в Петербурге у уроженца Риги, купца Фирса Садовникова.
Υπήρχαν γερμανικά πτωχοκομεία στην πόλη, αλλά ήταν σχεδόν αδύνατο για τους ορθόδοξους Ρώσους να πάνε εκεί. Και ο Ζελτόφ, έχοντας ακούσει πολλές τέτοιες ιστορίες, αποφάσισε να βρει έναν άνθρωπο που μπορεί να χρηματοδοτήσει την κατασκευή ενός ρωσικού πτωχοκομείου. Έτσι, ο Μακέι Μιχάιλοβιτς έφτασε στην Αγία Πετρούπολη και πήγε στον έμπορο Фирс Садовникова, γεννημένο στη Ρίγα.
Идея показалась Фирсу Мироновичу актуальной. Он любил Ригу, в ней прошло его детство, там были похоронены его родители. И составляя в 1850 году завещание, Садовников оставил городу на возведение русской богадельни 100 тысяч рублей серебром. Русские рижане написали щедрому дарителю письмо, в котором после многих благодарственных слов и обещаний построить на завещанные средства богадельню просили добавить денег на русскую школу и церковь.
Идея фанике эпикери стон Фирс Миронович. Агапуше ти Рига, та педика ту хроня та перасе ки, ке гонисту ихан та фи ки. Το 1850 τον έκανε τη διαθήκη του. Ο Σαντόβνικοφ έφυσε στην πόλη 100.000 ρούβλια σε ασήμι για την εγκατασκευή ενός ρωσικού πτωχοκομείου. Οι Ρώσοι πολίτες της Ρήγας έγραψαν μια επιστολή προς τον γενναιόδωρο δωρητή, στην οποία μετά από πολλά λόγια ευγνωμοσύνης και υποσχέσεις για την ανέγερση ενός πτωχοκομείου με τα χρήματά του, του ζήτησαν να δώσει χρήματα για ένα ρωσικό σχολείο και για μια εκκλησία.
Садовников откликнулся и на эту просьбу, составив новое завещание. По нему он дарил Риге 125 тысяч рублей с тем, чтобы они были вложены под проценты, а когда сумма станет в два раза больше, просил отдать ее на строительство богадельни для русских людей православного вероисповедания со школой и церковью.
У Садовников ανταποκρίθηκε και στο αίτημα αυτό, συντάσσοντας νέα διαθήκη. Σύμφωνα με αυτήν, έδωσε 125.000 ρούβλια στην Ρήγα για να επενδυθούν με τόκο και όταν το ποσό θα γινόταν διπλάσιο, ζήτησε να επενδυθεί στην κατασκευή ενός πτωχοκομείου για Ρώσους Ορθόδοξους με ένα σχολείο και μια εκκλησία.
Фирс Миронович скончался в 1856 году. Спустя 10 лет, когда сумма, завещанная им и положенная в банк под проценты, удвоилась, в Риге создали комитет, который занялся устройством богадельни. Проект заказали известному архитектору Фельску. Он возводил здание 2 года, и оно, трехэтажное, красивое, с нарядными карнизами и наличниками, стало настоящим украшением города.
Ο Фирс Миронович πέθανε το 1856. 10 χρόνια αργότερα, όταν το ποσό που κληροδότησε και κατατέθηκε στην τράπεζα με τόκο είχε διπλασιαστεί, σχηματίστηκε στην Ρήγα μια επιτροπή για την δημιουργία ενός πτωχοκομείου. Το έργο ανατέθηκε στο διάσημο αρχιτέκτονα Φέλσκο. Αυτός αφιέρωσε 2 χρόνια στην κατασκευή του κτηρίου. Το τριώροφο όμορφο κτίριο με τα περίτεχνα γύσα και περβάζια έγινε ένα πραγματικό κόσμημα για την πόλη.
На первом этаже располагалась бесплатная школа, отдельные классы для мальчиков и для девочек. На втором находились жилые комнаты обитателей богадельни, 2 столовые залы и церковь. Третий этаж отдали презреваемым из обнищавших купцов. Домовая церковь, каменная, теплая, по просьбе Садовникова была освящена во имя святого мученика Фирса. Благотворитель отписал ей 5 икон в серебряных окладах и киоты красного дерева. В богадельне сначала нашли приют 13 человек, но число постояльцев постоянно увеличивалось. В начале 20 века здесь проживало уже 80 бездомных.
Στο Ισόγειο υπήρχε ένα δωρεάν σχολείο, ξεχωριστές τάξεις για αγόρια και κορίτσια. Στον δεύτερο όροφο υπήρχαν τα σαλόνια των ενίκων του πτωχοκομείου, 2 τραπεζαρίες και μια εκκλησία. Ο τρίτος όροφος παραχωρήθηκε στους φτωχούς εμπόρους. Κατόπιν αιτήματος του Σαντόβνικοφ, η εκκλησία του σπιτιού καθαγιάστηκε στο όνομα του Αγίου Μάρτυρα Φίρς. Ο ευεργέτης της χάρισε 5 εικόνες σε σημαίνες κορνίζες και κυβωτούς από μαόνι. Στην αρχή, 13 άνθρωποι βρήκαν καταφύγιο στο πτωχοκομείο, αλλά ο αριθμός των κατοίκων αυξανόταν συνεχώς. Στις αρχές του 20ου αιώνα ήδη ζούσαν εδώ 80 άστεγοι.
Над входом в здание висела доска с текстом, нанесенным золотыми буквами «Садовникова богадельня». Трудами и усердием Санкт-Петербургского первой гильдии купца, почетного гражданина Фирса Миронова Садовникова. А много лет спустя, в 1885 году, бывшая малая мельничная улица, на которой стоял дом, давший приют стольким людям, стала называться улицей Садовникова.
Пано по την είσοδο του κτηρίου κρεμόταν μια πλάκα με το ακόλουθο κείμενο με χρυσά γράμματα. Πτωχοκομείο του Σαντόβνικοφ. Με τον κόπο και την επιμέλεια του Φίρς Μιρόνοβιτς Σαντόβνικοφ, εμπόρου πρώτης τάξης και επίτιμου πολίτη της Αγίας Πετρούπολης. Και πολλά χρόνια αργότερα, το 1885, η πρώην οδός Μαλαία Μέλιτσναια, στην οποία βρισκόταν το σπίτι που έδωσε καταφύγιο σε τόσους ανθρώπους, έγινε γνωστή ως οδός Σαντόβνικοφ.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Radio Vera. Из России на Кύπρο.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέρον Ιωάννης Крестьянкин.
Вот уже месяц отец Иоанн находился в тюрьме на Лубянке. Чекисты пришли к нему ночью, устроили обыск, а потом, ничего не объясняя, в черном воронке увезли на Лубянку. Хотя отцу Иоанну и так все было понятно. Шел 1950 год, и жизнь советского священнослужителя была беспокойной и опасной. Церковь подвергалась страшным гонениям. Верующих ссылали в лагеря, а во многих храмах имелся осведомитель. А то и несколько.
Εδώ και ένα μήνα, ο πατήρ Ιωάννης βρισκόταν στην φυλακή της Λουμπιάνκα. Οι τσεκιστές τον επισκέφθηκαν τη νύχτα, τον έψαξαν και στη συνέχεια, χωρίς να του εξηγήσουν τίποτα, τον πήγαν στη Λουμπιάνκα μέσα σε ένα μαύρο αυτοκίνητο. Όλα ήταν ξεκάθαρα για τον πατέρα Ιωάννη. Ήταν το 1950 και η ζωή ενός σοβιετικού κληρικού ήταν ανήσυχη και επικίνδυνη. Η εκκλησία βρισκόταν υπό τρομερό διωγμό. Οι πιστοί εξορίζονταν σε στρατόπεδα και πολλές εκκλησίες είχαν έναν ή μερικούς χαφιέδες.
Отца Иоанна вызывали на мучительно долгие допросы, надеясь вырвать признание в антисоветской агитации. На одном из них, когда от усталости священник уже начал терять нить идущего по одному и тому же кругу разговора, следователь, словно бы, между прочим, сказал: «А сейчас сюда придут товарищи, которые дали против вас показания. Проведем очную ставку».
А патер Иоаннис κλήθηκε σε βασανιστικά μακρές ανακρίσεις, με την ελπίδα να τοποσπάσουν μια ομολογία αντισοβιετικής διέγερσης. Σε μία από αυτές τις ανακρίσεις, όταν ο ιερέας άρχισε να χάνει το νήμα της συζήτησης, ο ανακριτής παρεπιπτόντος είπε: «Και τώρα, οι σύντροφοι που κατέθεσαν εναντίον σας θα έρθουν εδώ. Θα έχουμε μια αντιπαράσταση».
Дверь камеры распахнулась, и на пороге появился священник, несколько лет прослуживший на приходе вместе с отцом Иоанном. Увидев родное лицо, арестованный радостно вскочил, крепко обнял доносчика и расцеловал его. От неожиданности тот рухнул в обморок.
И порта ту келю филакис аниксе, και στο κατόφλι εμφανίστηκε ο ιερέας που υπηρετούσε στην ενορία μαζί με τον πατέρα Ιωάννη για μερικά χρόνια. Βλέποντας το πρόσωπό του, ο συλλήφθης σηκώθηκε με χαρά, αγκάλιασε σφιχτά τον πληροφοριοδότη και τον φίλησε. Εκείνος λιποθύμησε από την έκπληξη.
Ni тюрьма, ni лагерь не сломили горячей веры отца Иоанна. И о доносчике он вспоминал без тени злобы и обиды. И даже написал письмо своим прихожанам, в котором просил ни в коем случае ему не мстить. Вскоре отец Иоанн принял монашеский постриг и стал жить в Псково-Печерском монастыре. Всех, кто приходил к нему за советом, старец Иоанн Крестьянкин принимал с любовью и говорил: «Молитесь за врагов ваших, и вы почувствуете, как легко станет у вас на душе. Простите с любовью обидчика и врага, и двери радости распахнутся для вас».
Ούτε η φυλακή ούτε το στρατόπεδο δεν κατέστρεψαν την φλογερή πίστη του πατέρα Ιωάννη. Θυμόταν αυτόν που τον πρόδωσε, χωρίς ίχνος θυμού και προσβολής. Ακόμη και έγραψε μια επιστολή στους ενορίτες του, ζητώντας τους να μην τον εκδικηθούν με κανέναν τρόπο. Σύντομα, ο πατήρ Ιωάννης έλαβε την μοναχική κουρά και άρχισε να ζει στο μοναστήρι του Ψκόφ-Πετσέρσκ. Όλους όσους ερχόντουσαν σε αυτόν για συμβουλές, ο γέροντας Ιωάννης Κριστιάνκιν τους δέχονταν με αγάπη και έλεγε: «Προσευχηθείτε για τους εχθρούς σας και θα νιώσετε πόσο θα ηρεμήσει η ψυχή σας. Συγχωρήστε με αγάπη τον εχθρό και οι πόρτες της χαράς θα ανοίξουν για εσάς».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέρον Ιωάννης Κριστιάνκιν.
Семейные истории Στούτε Λάρσεν.
Οικογενειακές ιστορίες. Αλεξέη και Ελιζαβέτα Αλένινη.
Бывает, что люди, прожившие в браке не один десяток лет, относятся друг к другу, как в первые дни знакомства, когда любовь их только зарождалась. Именно так было в семье Алексея и Елизаветы Олениных.
Мерикес фарес, Άνθρωποι που είναι παντρεμένοι εδώ και δεκαετίες αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλο όπως έκαναν τις πρώτες ημέρες της γνωριμίας τους, όταν ο ερωτάς τους μόλις ξεκινούσε. Αυτό ακριβώς συνέβη στην οικογένεια του Αλεξέη και της Ελιζαβέτα Αλένινη.
Алексей Николаевич слыл образованнейшим человеком своего времени, блестящим офицером, которого ждет стремительная карьера в армии. В 1789 году 25-летний Оленин посватался к Лизе Полторацкой, дочери директора придворной капеллы. Молодые люди долго проверяли свои чувства на прочность и обвенчались только через два года. Оленины мечтали о большой семье, и эта мечта сбылась. Трое сыновей и две дочери росли в красивом доме, который супруги построили под Петербургом. В честь рождения каждого ребенка они сажали в парке дубок.
Ο Алексей Николаевич ήταν γνωστός ως ο πιο μορφωμένος άνθρωπος της εποχής του. Ένας λαμπρός αξιωματικός, ο οποίος επρόκειτο να κάνει γρήγορη καριέρα στο στρατό. Το 1789, ο 25χρονος Αλένιν παντρεύτηκε τη Λίζα Παλταράτσκαγια, την κόρη του διευθυντή της χοροδίας της αυλής. Οι νέοι δοκίμαζαν τα αισθήματά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα και παντρεύτηκαν μόλις δύο χρόνια αργότερα. Η Αλένινη ονειρευόταν μια μεγάλη οικογένεια και το όνειρο αυτό έγινε πραγματικότητα. Τρεις γη και δύο κόρες μεγάλωσαν σε ένα όμορφο σπίτι, το οποίο το ζευγάρι έκτισε κοντά στην Αγία Πετρούπολη. Προς τιμή της γέννησης κάθε παιδιού φύτεψαν μια βελανιδιά στο πάρκο.
Название летней резиденции Олениных «Приютина» Елизавета Марковна придумала сама, и оно себя полностью оправдывало. Дом был всегда полон гостей. Здесь перебывал почти весь свет русской культуры того времени. Пушкин, Крылов, Глинка, Грибоедов, Жуковский, Брюлов. Есть дача или мыза, приют для добрых душ, где добрая Элиза и с ней почтенный муж.
Елизавета Марковна сκέφτηκε το όνομα της θερινής κατοικίας των Αλένινη, «Приютина», που της άρεσε πολύ. Το σπίτι ήταν πάντα γεμάτο από επισκέπτες. Σχεδόν όλοι οι εκπρόσωποι της ρωσικής κουλτούρας εκείνης της εποχής το επισκέφθηκαν. Πούσκιν, Κρυλόφ, Γκλίνκα, Γκριμπαγέντοφ, Ζουκόφσκι, Μπριούλαφ. Υπήρχε ένα εξοχικό, ή μάλλον ένα αρχοντικό, ένα καταφύγιο για τις καλές ψυχές, όπου ζει και η καλή Ελίζα, με τον έντιμο σύζυγό της.
Так писал поэт Батюшков. А другой друг семьи записывал, что ни в одном семействе нельзя было встретить такого доброго согласия, такой взаимной нежности. И таких праздников, которые устраивались в дни рождения Елизаветы Марковны. Муж с друзьями сочиняли пьесы в ее честь и разыгрывали их. В саду устраивалась ярмарка с раздачей подарков, гости танцевали, водили хороводы. Это были незабываемые семейные торжества.
Это έγραψε ο ποιητής Батюшков. Και ένας άλλος φίλος της οικογένειας έγραψε ότι σε καμία άλλη οικογένεια ήταν δυνατόν να συναντήσει κανείς μια τόσο καλή συμφωνία, μια τέτοια αμοιβαία τρυφερότητα. Ήταν αδύνατο να βρει κανείς τέτοιες γιορτές όπως αυτές που διοργανώνονταν στα γενέθλια της Ελιζαβέτα Μάρκαβνα. Ο σύζυγός της και οι φίλοι του συνέθεταν θεατρικά έργα προς τιμήν της και τα παρουσίαζαν. Οργανώνονταν πανηγύρι στον κήπο με διανομή δώρων και οι καλεσμένοι χόρευαν ασταμάτητα. Αυτές ήταν αξέχαστες οικογενειακές γιορτές.
После ухода с военной службы Алексей Николаевич занимал высокие посты. Он был президентом Академии художеств, директором публичной библиотеки, а Елизавета Марковна посвятила себя семье. Образцом женских добродетелей, нежнейшей из матерей и примерной женой называли Оленину.
Όταν τελείωσε στρατιωτική θητεία, ο Алексей Николаевич κατήχε υψηλές θέσεις. Ήταν πρόεδρος της Ακαδημίας Τεχνών, διευθυντής της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, και η Ελισαβέτα Μάρκαυνα αφοσιώθηκε στην οικογένειά της. Ένα υπόδειγμα γυναικείων αρετών, η πιο τρυφερή μητέρα και μια υποδειγματική σύζυγος. Έτσι αποκαλούσαν την Αλένινα.
Αλένινα привыкли быть всегда вместе. Когда им приходилось разлучаться, жили письмами. «Спасибо тебе, друг мой, за письмо твое из Новгорода. Видно, что Бог создал нас друг для друга, что мы за тысячами верстами всегда чувства друг друга знаем. Приезжай поскорей, Алешенька». «Ангел мой, розно жить нам нельзя, за что нам делать себя несчастливыми?» Так писала Елизавета Марковна мужу на 11-м году брака.
Οι Αλένινοι είχαν συνηθίσει να είναι συνέχεια μαζί. Όταν έπρεπε να χωριστούν ζούσαν με γράμματα. «Σε ευχαριστώ φίλε μου για το γράμμα σου από τον Νόβγκαρντ. Είναι προφανές ότι ο Θεός μας δημιούργησε ο ένας για τον άλλο. Γνωρίζουμε πάντα ο ένας τα συναισθήματα του άλλου πέρα από χιλιάδες χιλιόμετρα. Έλα σύντομα, Αλιώσυνκα, άγγελέ μου, δεν μπορούμε να ζήσουμε χώρια. Γιατί να κάνουμε τους εαυτούς μας δυστυχισμένους», έγραφε η Ελιζαβέτα Μάρκαυνα στον σύζυγό της τον 11ο χρόνο του γάμου τους.
Беды не обошли семью стороной. В Отечественную войну 12 года погиб сын Олениных, 19-летний Николай. Он был убит в первый день Бородинской битвы. По семейному преданию, после смерти юноши высох дубок, посаженный в честь его рождения. На месте дерева, сраженные горем родители, поставили памятный камень.
Мя дистихия хтипсе тин игогения. Στον πατριωτικό πόλεμο του 1812, ο γιος των Αλένιν, ο 19χρονος Νικολάη, έχασε τη ζωή του. Σκοτώθηκε την πρώτη μέρα της μάχης στον Μπαραντινό. Σύμφωνα με τον οικογενειακό θρύλο, μετά τον θάνατο του νεαρού, η βελανιδιά που είχε φυτευτεί προς τιμή της γέννησής του ξεράθηκε. Στην θέση του δέντρου, οι θλιμμένοι γονείς έβαλαν μια αναμνηστική πέτρα.
Родовое гнездо Олениных опустело к концу 30-х годов 19 века. Дети выросли и разъехались. Время брало свое. Здоровье супругов с возрастом ухудшалось. Елизавета Марковна, предчувствуя скорую кончину, писала мужу: «Тяжело мне, единственный друг мой, огорчать тебя, посвятя всю жизнь мою, все мысли и желания мои на угождение твое. Но пришел час, где, готовясь предстать перед Господом, решилась открыть тебе желания мои».
Η φωλιά της οικογένειας Αλένιν εγκαταλείφθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1930. Τα παιδιά μεγάλωσαν και μετακόμισαν. Ο χρόνος περνούσε και η υγεία των συζύγων επιδεινώνονταν με τα χρόνια. Η Ελιζαβέτα Μάρκαυνα, προβλέποντας τον επικείμενο θάνατό της, έγραψε στον σύζυγό της: «Είναι δύσκολο για μένα, μοναδική μου φίλε, να σε στεναχωρήσω. Έχοντας αφιερώσει όλη μου τη ζωή, όλες μου τις σκέψεις και τις επιθυμίες για να σε ευχαριστήσω. Αλλά ήρθε η ώρα που, ετοιμαζόμενοι να παρουσιαστώ ενώπιον του Κυρίου, αποφάσισα να σου αποκαλύψω τις επιθυμίες μου».
Оленина до последнего вздоха, заботясь о супруге, просила, чтобы после ее ухода он продал Приютино, дабы его не тревожили воспоминания о 47 счастливых годах, проведенных здесь вместе с женой. Алексей Николаевич желание супруги, продиктованное исключительно любовью, выполнил. Не мог не выполнить. Недаром же в одном из писем Олениной мужу были такие слова: «Мы так хорошо друг друга разумеем».
Η Αλένινα, που φρόντιζε τον σύζυγό της μέχρι την τελευταία της πνοή, του ζήτησε να πουλήσει το Πριγιούτινο μετά τον θάνατό της, ώστε να μην τον ενοχλούν οι αναμνήσεις των 47 ευτυχισμένων χρόνων που πέρασε εδώ με τη γυναίκα του. Ο Αλεξέη Νικολάγεβιτς εκπλήρωσε την επιθυμία της σύζυγου του, υπαγορευμένη αποκλειστικά από αγάπη. Δεν θα μπορούσε να μην την εκπληρώσει. Δεν είναι τυχαίο ότι σε ένα από τα γράμματα της Αλένινα προς τον σύζυγό της υπήρχαν τα εξής λόγια: «Καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλο τόσο καλά».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
В 1697 году архимандрит Иоанн Максимович, будущий святитель Тобольский, был рукоположен во епископа Черниговского. Управляя епархией, владыка Иоанн открыл в Чернигове типографию. В ней печатались духовные сочинения. Здесь архиепископ Иоанн впервые издал свой главный труд, написанный на латинском языке, под названием «Подсолнечник». В произведении святитель рассказывает о соотношении человеческой воли с божественной. Святитель пишет: «Душа должна постоянно обращаться к Богу, как подсолнух поворачивается к солнцу».
Το 1697 ο αρχιμανδρίτης Ιωάννης Μαξίμοβιτς, ο μελλοντικός ιεράρχης του Ταμπόλσκ, χειροτονήθηκε επίσκοπος του Τσερνιγκόφ. Ενώ διοικούσε την επισκοπή, ο δεσπότης Ιωάννης άνοιξε τυπογραφείο στο Τσερνιγκόφ, όπου τυπώνονταν πνευματικά έργα. Εδώ, ο αρχιεπίσκοπος Ιωάννης δημοσίευσε για πρώτη φορά το κύριο έργο του, γραμμένο στα λατινικά με τον τίτλο «Ο Ηλίανθος». Στο έργο, ο Άγιος μιλάει για την σχέση της ανθρώπινης με την Θεία Βούληση. Ο Ιεράρχης γράφει: «Η ψυχή πρέπει να στρέφεται συνεχώς προς τον Θεό, όπως ο Ηλίανθος στρέφεται προς τον ήλιο».
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Агия Эмилия из Кесарии.
Узкая дорога тянулась вдоль виноградников в предместье Кесарии. Емилии каждый камешек здесь был знаком с детства. Совсем недавно эти плодородные плантации принадлежали родителям девушки. А когда отца и маму казнили во время гонений на христиан, обширные владения изъяли в собственность императора. Емилия приходила сюда, когда ей было особенно трудно и одиноко. Вот и сейчас девушке предстояло принять непростое решение. Самые видные женихи Каппадокии сватались к Емилии, покоренные ее красотой. Но если делить с кем-то кров, то только с единомышленником, верующим во Христа. Девушка горячо молилась, как учил ее отец. И тут вдруг ее окликнули.
Ένας στενός δρόμος περνούσε κατά μήκος των αμπελώνων στα περίχωρα της Κεσαρίας. Η Εμιλία ήξερε κάθε πέτρα του δρόμου από τα παιδικά της χρόνια. Πρόσφατα, αυτά τα έφορα αμπέλια ανήκαν στους γονείς του κοριτσιού. Όταν ο πατέρας και η μητέρα της εκτελέστηκαν κατά τη δίωξη των χριστιανών, κατασχέθηκαν τεράστια κτήματα της ευσεβής οικογένειας από τον αυτοκράτορα. Η Εμιλία γύρισε στα πατρικά εδάφη σε μια εποχή η οποία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και μελαγχολική για αυτήν. Τώρα το κορίτσι έπρεπε να πάρει μια δύσκολη απόφαση. Οι πιο διακεκριμένοι μνηστήρες της Καπαδοκίας ήθελαν να συνάψουν γάμο μαζί της, καθώς λάτρευαν την ομορφιά της. Η Εμιλία θεώρησε ότι αν συνάψει γάμο με κάποιον, τότε θα είναι μόνο με έναν ομόδοξο χριστιανό. Η κοπέλα προσευχήθηκε θερμά, όπως της είχε μάθει ο πατέρας της. Και ξαφνικά την κάλεσαν.
Постой, Емилия, еле догнал тебя, как стремительно ты шагаешь.
Περίμενε, Эмилия, σε πρόλαβα. Πόσο γρήγορα περπατάς.
Здравствуй, Василий. Но что заставило тебя бежать за мной? Какое-то срочное дело?
Γεια σου, Василий. Τι σε έκανε να τρέξεις πίσω μου? Έγινε κάτι?
Я очень тревожусь за тебя, Емилия. Ты гуляешь одна, ведь это опасно.
Ανησυχώ πολύ για σένα, Эмилия. Περπατάς μόνη σου και αυτό είναι επικίνδυνο.
Ты хочешь сопровождать меня во время прогулок?
Θέλεις να με συνοδέψεις στην βόλτα μου?
Я готов сопровождать каждый твой шаг. Я предлагаю тебе стать моей женой, и любая дорога станет для нас общей.
Είμαι έτοιμος να σε συνοδεύσω σε κάθε σου βήμα. Θέλω να γίνεις γυναίκα μου και τότε κάθε δρόμος θα γίνει κοινός για μας.
Вот как? Но примут ли твои родители в семью сироту бесприданницу?
Μάλιστα. Θα δεχθούν όμως οι γονείς σου μία άστιγη και ορφανή στην οικογένειά τους?
Мои отец и мать, так же как и твои родители, пострадали во время гонений. По воле Бога они остались живы, и для них лучшее приданное – это твое доброе имя, Емилия. Дочь мучеников за Христа они примут как родную, а достаток у нас в доме будет. Я выучился на адвоката и уже имею практику. Моего заработка хватит не только, чтобы прокормить семью. Мы сможем во имя Господа помогать обездоленным людям. Соглашайся.
Ο πατέρας και η μητέρα μου, όπως και οι γονείς σου, υπέφεραν κατά τη διάρκεια του διωγμού. Με το θέλημα του Θεού επέζησαν. Και για αυτούς η καλύτερη πρίκα είναι το καλό σου όνομα, Εμιλία. Θα δεχθούν την κόρη των μαρτύρων του Χριστού σαν δική τους και θα έχουμε ευημερία στο σπίτι μας. Είμαι πλέον δικηγόρος και έχω τη δική μου πρακτική. Τα κέρδη μου θα είναι αρκετά όχι μόνο για να θρέψω την οικογένειά μου, αλλά θα είμαστε σε θέση να βοηθάμε και φτωχά άτομα, εις το όνομα του Κυρίου.
Емилия согласилась. В родителях жениха она и вправду обрела отца и мать, и своих первых детей назвала в честь свекра и свекрови Макриной и Василием. Через некоторое время супруг Емилии принял священный сан. Римский трон к этому времени занял император Константин, благоволивший к христианам, и жизнь священника Василия и его семьи протекала в любви и радости. Дети рождались один за другим, и Емилия сама заботилась об их воспитании и образовании. Не запретами и наказаниями, а своим примером благочестивая мать воздействовала на души сыновей и дочерей. В атмосфере уважения и заботы они возрастали свободными и счастливыми.
Η Εμιλία συμφώνησε. Στους γονείς του γαμπρού βρήκε πραγματικά έναν πατέρα και μία μητέρα και ονόμασε τα πρώτα της παιδιά προς τιμήν του πεθερού και της πεθεράς της, Μακρίνα και Βασίλειο. Μετά από λίγο καιρό ο σύζυγος της Εμιλίας χειροτονήθηκε. Ο ρωμαϊκός θρόνος καταλήφθηκε από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, ο οποίος ευνοούσε τους χριστιανούς και η ζωή του ιερέα βασιλείου και της οικογένειάς του πέρασε με αγάπη και χαρά. Τα παιδιά γεννήθηκαν το ένα μετά το άλλο και η ίδια η Εμιλία φρόντιζε για την ανατροφή και την εκπαίδευσή τους, όχι με απαγορεύσεις και τιμωρίες, αλλά με το παράδειγμά της. Η ευσεβής μητέρα επηρέασε τις ψυχές των γιών και των θυγατέρων της. Σε μια ατμόσφαιρα σεβασμού και φροντίδας, τα παιδιά μεγάλωσαν ελεύθεροι και ευτυχισμένοι.
Муж Емилии умер вскоре после того, как у нее родился 10-й ребенок, мальчик Петр. Заботы о малышах с матерью разделила старшая дочь, Макрина. Когда же дети выросли, и каждый из них избрал свой путь, Емилия с Макриной удалились в далекое имение и устроили там женскую обитель. Всякий, кто посещал этот маленький монастырь, бывал покорен скромностью, добродушием и гостеприимством его основательниц.
О сизигус тис Эмилиас пэθανε лиго мета тин γέννηση του 10ου παιδιού τους, του Πέτρου. Η μεγαλύτερη κόρη, η Μακρίνα, μοιράστηκε την φροντίδα των μικρότερων παιδιών με την μητέρα της. Όταν τα παιδιά μεγάλωσαν και το καθένα επέλεξε τον δικό του δρόμο, η Εμιλία και η Μακρίνα αποσύρθηκαν σε ένα μακρινό κτήμα και έχτισαν εκεί ένα γυναικείο μοναστήρι. Όποιος επισκέφθηκε αυτό το μικρό μοναστήρι ήταν περιτριγυρισμένος από την όμορφη φύση και την σεμνή αλλά πλούσια φιλοξενία των μοναχών.
На 73-м году Емилия сильно ослабела. Во время болезни за матерью ухаживали неизменная ее спутница, старшая дочь Макрина и младший сын Петр. Когда же силы вовсе оставили старицу, она, взяв детей за руки, обратилась к Богу.
Όταν πέρασε τα 73, η Εμιλία έγινε πολύ αδύναμη. Κατά τη διάρκεια της ασθένειάς της, την φρόντιζε η μεγαλύτερη κόρη της, η Μακρίνα, και ο μικρότερος γιος της, ο Πέτρος. Όταν οι δυνάμεις της την εγκατέλειψαν εντελώς, άφησε τα χέρια των παιδιών της και στράφηκε προς το Θεό.
Господи, в священном писании ты повелел приносить себе жертву от начала всякого дела и десятую часть от его плодов. Вот перед тобой дети мои, дочка, первенец и сын, рожденный последним. Помоги служить им во славу твою, как служили их отец, деды и бабушки.
Κύριε, στην Αγία Γραφή έδωσες εντολή να σου προσφέρουμε μία θυσία από την αρχή κάθε πράξης και το 1/10 των καρπών μας. Ιδού, ενώπιόν σου είναι τα παιδιά μου, μία κόρη, η πρωτότοκη, και ο τελευταίος μου γιος. Βοήθησέ τους να υπηρετούν την δόξα σου όπως σε υπηρετούσαν ο πατέρας, οι παππούδες και οι γιαγιάδες τους.
Макрина и Петр прожили свою жизнь достойно. Старшая дочь Емилии до конца своих дней оставалась в монастыре, заботясь о сестрах обители, и после смерти была прославлена церковью в лике преподобных. Младший сын праведницы стал священником, а затем и епископом, и его имя также можно найти в святцах. Это святитель Петр Севастийский.
И Макрина, и Петрос έζησαν την ζωή τους με αξιοπρέπεια. Η Μακρίνα παρέμεινε στο μοναστήρι μέχρι το τέλος της ζωής της, φροντίζοντας τις αδελφές του μοναστηριού και μετά τον θάνατό της δοξάστηκε από την Εκκλησία ως Αγία. Ο μικρότερος γιος της δίκαιης γυναίκας έγινε ιερέας και στην συνέχεια επίσκοπος. Και το όνομά του μπορεί επίσης να βρεθεί στο ημερολόγιο της Αγίας μας Εκκλησίας. Μιλάμε για τον Άγιο Πέτρο, τον επίσκοπο Σεβαστίας.
Οι другие дети Емилии достигли святости. Это епископ Кесарии Каппадокийской Василий, именуемый за свои заслуги перед церковью Великим, и святитель Григорий Ниский, праведный Навкратий, живший отшельником, и блаженная Феозва, служившая диаконисой.
Και τα άλλα παιδιά της Εμιλίας πέτυχαν την αγιοσύνη. Λόγος γίνεται για τον επίσκοπο της Κεσαρίας και Καπαδοκίας, τον Βασίλειο, που ονομάστηκε Μέγας από την Εκκλησία, όπως επίσης και τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις. Επίσης, λόγος γίνεται για τον Άγιο Ναυκράτιο, ο οποίος έζησε ως ερημίτης και ευλόγησε την Θεοσέβη που υπηρέτησε ως διακόνισσα.
Лучшие эпитафии святой Емилии стали слова святителя Григория Богослова: «Она подарила миру столько светильников, целый лик небожителей. Превосходнейшая! Вот награда твоему благочестию. Слава сыновей и дочерей твоих, с которыми у тебя одни желания».
Το καλύτερο εγκόμιο για την Αγία Εμιλία ήταν τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Έδωσε στον κόσμο τόσες λάμπες και φωτίζουν ολόκληρο το πρόσωπο των ουράνιων μονών. Εξαιρετικό πράγμα. Αυτή είναι η ανταμοιβή για την ευσέβεια των καλών γονέων. Δόξα στους Υιούς και στις κόρες σου, Εμιλία, με τους οποίους είχες τις ίδιες επιθυμίες.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.